Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, mėly klausytojai. Prie mikrofono Rūta Burdinaitė ir kviečiame klausytis lietuviškos radio valandėlės. Pirmiausiai primename, kad šiandien vyks Suvalkų trikampyje veikusių ir iš čia kilusių Lietuvos partizanų pagerbimo šventė. Jau 9 valandą susitikimas Punsko bažnyčios aikštėje su Tauro ir Dainavos partizanų apygardų prisiminimų puoselėtojais, kurie atvyks vežimais ir raiti. 10 valandą Lietuvos kariuomenės atstovai uždegs atminimo žvakutes žuvusiems partizanams Giluišuose buvusioje Dzidolikų sodyboje. 11 valandą šventos mišios už Lietuvos partizanus Vidugirių bažnyčioje, giedos tėviškės aidai ir Vidugirių kapela. Iš ten 12 valandą raitelių lydimi geležiniai vežimai simboliškai perveš sužeistus partizanus nuo Vidugirių bažnyčios aikštės į Prūsų ir Jotvingių gyvenvietėje Oškiniuose atstatytą bunkerį. 13.30 ten pat prasidės tėviškės aidų ir Vidugirių kapelos koncertas, galima bus pasivaišinti partizanų sriuba, vyks suneštinės vaišės ir pasvarstymai apie Suvalkų koridorių. Taip pat šiandien 14 valandą Punsko Lietuvių kultūros namuose vyks popietė su daina, į kurią kviečia vokalinis vaikų ir jaunimo ansamblis Balsinėlis ir choras Dzūkija. O kitą sekmadienį, tai yra birželio 11 dieną, Punsko Lietuvių kultūros namuose vyks 20-asis vaikų dainų konkursas Dainorėlis, bei vaikų liaudės meno studijos Puniukai 20-metis ir koncertas skirtas tėvelio dienai. Praėjusią savaitę mūsų krašte lankėsi Lietuvos delegacija, kurią globojo Punsko valsčiaus sekretorius Jonas Vaičiulis. Jis ir papasakos apie šį vizitą.
Šių metų gegužės 23 dieną Punsko savivaldybėje viešėjo kaimo reikalų komitetas Lietuvos Respublikos Seimo narai. Jie lankėsi anksčiau vieną dieną Piontnicoj, kur yra viena iš didžiausių mūsų regione pieno kooperatyvų, kurie superka pieną nuo ūkininkų. Mūsų savivaldybėje vizitas prasidėjo Kreipėnų kaime, buvom Saskevičių ūkyje, kurie užsiimdinėjo kiaulininkystę. Nu, juos labai domėjo, kokios kainos yra dabar, kokio būdo vykdoma realizacija, pašarų kainos. Nu, ir po to mes vykome į du ūkius, kurie užsiimdinėjo pienininkystę, tai yra Sankūrai, Dalios ir Valdo Pečiulių ūkyje lankėmės, kur taip pat jie domėjosi labai daug, ypatingai kainą, pieno kainą, kokiu būdu realizuojama viskas. Vienu žodžiu, toks gal daugumoj bendras buvo susidomėjimas. Na ir trečias ūkis, tai buvo Teresės ir Dariaus Radzevičių ūkis, taip pat pienininkystė. Na ir ką jie pastebėjo, kad kaina pieno yra didesnė, yra ir neturi problemų su realizacija, yra truputį kitaip, kad vienu žodžiu, gal daugiau valstybė domisi ūkininkais nei Lietuvoje. Na ir svarbiausias dalykas, kad jiems labai patiko, kad čia yra tokie, reiškia, tradiciniai ūkiai, iš kartos į kartą yra perdudami, ir kad estetiški yra ūkiai, nu ir kad, reiškia, savivaldybė, taip sakė, savivaldybė domisi ūkininkais, tai reiškia, čia yra kelių tiesimas ir kiti dalykai, kad yra teliai moterų veikia, vienu žodžiu, jiems labai patiko. Na ir dar po to jie pas mane klausė daug dalykų, kuriuos dar aš turėjau jiems pateikti, išsiųsti tokią informaciją, kad jie turėtų tokį palyginimą tarp Lietuvos ir Lenkijos pieno kainų, supirkimo būdų ir taip toliau.
Lietuvos ūkininkai atvažiuoja į mūsų kraštą, į Lenkiją, Lenkijos teritoriją, valstybę žiūrėti, nu, ar ieškoti kažkokių sprendimų, patarimų. Kaip tas Lietuvos ūkis dabar vystosi, nes ten buvo žymiai labiau sunaikintas tos tarybinės santvarkos, pas mus dar vis tiek ir individualūs ūkiai užsilaikė, ir tų kolūkių mažiau buvo ir netaip sunaikintas ūkis. Ar Lietuva atsistatinėja pamažiai ir kokia linkme? Ar į stambius ūkius eina, ar va būtent į individualius ūkius?
Dauguma eina į stambius ūkius, nes tie mažesni iškrenta, ūkininkai panašiai kaip ir pas mumis tas vyksta. Na, bet čia sunku palygyti Lietuvos žemės ūkį su Lenkijos žemės ūkiu, kadangi, kaip įmam, prieski mūsų savivaldybė, tai visgi daug viskas beveik buvo iš kartos į kartą yra perdodama tas ūkis, ir tai ne tik žemė, bet ir tradicijos šeimos, ir čia visai sunkus yra palyginimas, ir tuo labiau, kad dabar pas mumis aš pastebėjau, kad net ir stambus ūkiai iškrenta, reiškia rentabilumas, pieno supirkimų kainos, kurios, pasakyčiau, kad nėra didelės, nes matome, palyginam, kaip parduotuvė yra ir ūkininkas kiek gauna, tai tikrai yra didelis skirtumas. Nu, ir reikia pasakyti, kad tai yra labai sunkus darbas prie pieno, labai atsakingas, sunkus.
Svečiams iš Lietuvos ūkininkams labai patiko čia mūsų ūkiai ir lyg ir gali laikyti savo pavyzdžių, o va būtent, kas labiausiai slegia dabar mūsų valsčiaus ūkininkus, su kokiomis problemomis į valsčių kreipiasi, kaip atrodo ateitis tų ūkių.
Tai yra keltas ūkių, kurie persiformuoja į kitokią sritį žemės ūkyje. Sunku man dabar pasakyti, bet kiek aš žinau, tai mūsų apskrityje jau tokia tendencija yra, kad ūkininkai atsisako visų pirma, čia gal daugiausia tai pieno, nes, kaip sakiau, sunkus darbas, atsakingas yra ir nėra didelio pelno, nes jie palygina kainas prieš 10-15 metų ir iš karto mato, bet aš manau, kad svarbus yra mums labai dalykas, kad tie ūkiai būtų, nes visgi tokie yra, galima sakyti, patriotiniai ūkiai, tautiniai, kur iš kartos į kartą perduoda ir kaimas, reikia pasakyti, kad labai užlaiko mūsų krašte lietuviškumą. Gaila, kad nenori ūkininkauti, jaunimas įsimokslina, turi lengvesnį darbą, ar tai internetu dirba, ar kitokiu būdu, bet taip susidomėjimas nėra, pasakyčiau, labai didelis žemės ūkiu, o to labiau, kurie išvažiuoja truputį į vakarus, pamato, kad tokiu pačiu darbu galima užsidirbti didesnius pinigus.
Gal čia visų pirma politikos reikalas, kad nesudaromos sąlygos ir neatlyginama, nuo pelno nėra atitinkamai pagal darbo indėlį. Dabartinė politika nelabai palanki jokiai sričiai, bet gal ūkininkams ypatingai. Žinau, kad buvo laikas, kad trašų kainos labai pakilo, ten kokių mašinų ūkinių, kad reikia daugiau kelis kartus investuoti, negu pelno gauni.
Pastebėt galima, kiek prileiskim prieš kokį 15-20 metų, kiek ūkininkai investavo į mašinas, traktorai, mašinos, ūkio pastatai, o kiek dabar, aišku, yra kreditavimą, tai nėra palankos ūkininkams. Dėja, labai skaičiuoja dabar viską, ūkininkai skaičiuoja, kokia išeitis yra, priemokos yra, paskui dotacijas įvairias gauna, bet visien viskas brangsta, labai ypatingai dabar paskutiniais laikais viskas brangsta ir ūkininkai išsiskolina, o produkcija pinga ir karskart, aš manyčiau, kad sunkiau su realizacija yra.
Grįžtant dar prie Lietuvos delegacijos, tai kas jį vadovavo, čia kokie mūsų krašte pažįstami žmonės, ar kiti atvažiavo pasižvalgyti?
Tai reiškia, šiai delegacijai vadovavo, tai reiškia, iš mūsų pusės konsulas ir konsulato sekretorius. Norėčiau padėkoti ūkininkams, pas kuriuos lankėmės, Razavičams, Pečuliams, o ypatingai Saskevičams, už labai gerą vaišingumą ir iš tikrųjų, kada jau aš nuo daug metų ūkius važinėjau, tai net yra malonu nuvažiuoti, yra visi nuoširdus, vaišingi. Matom, kad neturi laiko, bet visada pašvenčia tokiem tikslams. Taip kad ačiū labai jums visiems, nu ir linkiu sėkmės.
Моя мой, все стало пауша.
Praėjusį ketvirtadienį Punske lankėsi ir viešnia iš Marijampolės, kuri pristatė savo naujai išleistą knygą apie palaimintą Jurgį Matulaitį. Apie šį susitikimą papasakos Nastutė Sidarinė.
Šiemet palaimintojo Jurgio Matulaičio draugė švenčia 15 metų savo gyvavimą. Ta proga Punsko maldos grupė Matulaičio vardu pasivadinusia aplankė sesuo Viktorija Plečkaitytė iš Marijampolės. Ji būtent labai su tokiu didžiuliu atsidavimu pasakojo apie Matulaitį. Nu, žinome, Marijampolė ir Matulaitis, tai kaip pasakyti, neatskiriami du dalykai. Jo ir kilimo vieta, ir jo veiklos, ir darbų jo vieta. Taip, kad jį būtent parašė tokią knygelę, palaimintasis Jurgis Matulaitis, štrichai portretui. Tai nėra jo biografinė kažkokia tai leidinys, bet tokie paimti jo dvasiniai apmąstymai. Be abejo, jis ir pats rašęs dienoraščius, pats dalyvavęs įvairiuose konferencijose, mokslinius darbus rašęs, atsidavęs vyskupas, ypač labai sunkiu lenkmečiu, kada jisai turėjo vyskupauti Vilniuje ir kaip jam pavyko suderinti šituos dalykus, kaip sugyventi taikingai, žinome, okupuotame tarpukaro laikotarpį Vilniuje, tai tikrai jau vien už šitą nereikėtų kitokių nuopelnų, jau reikėtų paskirti šventuoju. Nu, čia taip, mums jis iš viso yra labai artimas, šitas palaimintasis, kadangi ir ta Marijampolė yra ir labai netoli, ir tai, kad jisai paskirbtas palaimintuoju Lietuvos krikščionybės 600 minėjimo metais, tai irgi labai svarbu. Ir tai, kad va, būtent tokioje aplinkoje, kokioje jisai gyveno, kokie daug metų savo darbo pašventė, savo veiklos, mes irgi panašoje aplinkoje gyvename, taip kad ir šituo atveju mūsų šitas palaimintasis labai labai artimas ir visi labai pasisakėme, visi labai norime, kad aišku ir visa Lietuva labai nori, kad būtent palaimintasis Jurgis Matulaitis taptų šventuoju.
Jurgio Matulaičio draugija veikia ir prie Punsko parapijos. Kuo pasižymė šitos draugijos veikla?
Ši Matulaičio maldos grupė, mes taip vadiname draugija, Matulaičio draugija, tai yra Marijampolės padalinys būtent. Ja prieš 15 metų, dar rudenį bus, žiemą bus 15 metų, pasistengė, kad gyvuotų, tai kunigas Donatas, kuris pas mus dirbo, ir nuo tada šitą veiklą pradėjo. Tai draugija pasižymė tuo, kad kiekvieną pirmą mėnesio ketvirtadienį susitinka grupės narai ir kad jie meldžiasi apmąstymus, svarstymus visokius savo einamusius reikalus aptarę, kas įdomaus vyko labai daug anksčiau ir išvykų ir ekskursijų rengė. Nu, paskui pandemija sutrukdė, tai dabar šiek tiek dar mažiau, bet vėl jau yra planų organizuoti tokias išvykas, piligriminės kelionės. Taip, kad tokį palaikymą jaučiame iš Marijampolės, kurie kviečia ir į atlaidus, ir įvairias visą savo šventės, ir labai maloniai mūsų priima. Taip, kad šitos draugijos veikla, manau, religinio pabudžio tokia Punske yra labai, labai reikalinga.
Yeah.
O pabaigai dar pratęsime pokalbį su garsia Lietuvos dainininke Veronika Povilionienė. Ar liaudies daina suderinama su kitos rūšies muzika?
Koks jūs požiūris? Jūs su žasais kažkada dainavo taip jau naujoviškiai?
Ir su žasais dainavau, ir su biksais, ir, o dieve, aš džiazo dainininkė, nes ištisai mano koncertai patys didžiausi ir po pasaulį važinėta, tai su Petru Vyšniausku. Tai taip, kad aš galvoju, kad būtent liaudies daina ir yra džiazas, nes jos niekada vienodai nepadainuosi. Niekada. Tai žodelis kitoks, tai melodijos vingis kitoks, čia niekaip neišeina, jeigu, nu, jos kitaip, aš kažkaip, nu, žinot, kai dainuoji, tai dėmesio nekreipi, bet aš labai gerai atsimenu, kai vienas, kažkas iš chorvedžių, ne vienas po teisybė išnekant, sakė, Veronika, nu, tavęs neįmanoma užrašyti, vat, vieną dieną tu dainuoji vienaip, kitą dieną kitaip, man atrodo, kad aš vienodai, nu, pasirodo, kad, vat, tas turi būti vis tiek tokiose, nu kaip čia pasakyti, ribose. Ir tas, kas ten ar džiazuoja, ar pritaria, ar rokinis dalykas, ar koks bebūt, turi labai gerai jaustą liaudies dainą. Ir kaip bebūtų keista, kokie bebūtų tie žasai buvę, jų jau dabar išnykęs tas kolektyvas, bet jie kažkaip suprato, ar aš juos įti... Aš nežinau, bet jie... Mūsų tas vat, susijėjimas, kalėdinis, kūčių vakarą, aš atsimenu, ten buvo visi prilipę prie tų televizorių, kai buvo, nes nu, visiems tai atrodė ne tai, kad naujiena, bet kartu ir kad iš tos liaudies dainos vat, galima padaryti visko labai daug. Nu, ir išties paskutinis mūsų kompaktas su Ratilais ir Blezdinga ir įrodo, kad jeigu labai, labai gera aranžuoti Dainiaus Pulausko ir geri dainininkai, tas pats Petras Vyšniauskas, dieve, dieve, koks išėjo gražus kompaktas. Su Big Boxeriu dar viena daina yra. Mat yra vienas dalykas, aš labai pykstu, kai pradeda šnekėti, kad nu, ta liaudies daina tai yra tokia atgyvena, kad jinai ten niekur netinkama, niekas niekur, nežinau, Čiurlioniui tiko. Šitam Igoriui Stravinskiui, rusui, kuris parašė baletą Šventasis pavasaris, tam balete yra 10 lietuvių liaudies dainų. Kai jie ruošė Čikagos orkestras simfoninis, ruošė tokį koncertinį variantą, tai paskambino iš Čikagos choro ten vienas iš tų koncertmeisterių, kad aš 3 dainas įdainuočiau. Ir jie vežioja po visą tą Ameriką tas ir buvo vai. Tai reiškia, tai tinka, susiderina. Tiek, kiek mes su Petru važinėję esam po pasaulį, visų dainuoja tas liaudies dainas, dzūkiškas dainas ir visokias, ten, nežinau, ir sutartines, ką tik nori, tautai paduodi. Aš tokį labai gerai atsimenu vieną, daug tų koncertų buvo, daug visokių, bet vat, tas kažkaip man užstrigo. Aš turėjau atskristi iš Amerikos į Strasbūrą, mes turėjom ten koncertą, didžiulė salė, gal netoli 1000 vietų, žodžiu, pilna žmonių ir... Nežinau, tada buvo tos pirmieji metai gal nepriklausomybės, kad amerikonai, nu, atsiprašau, durniai, niekaip nesuprato, kas yra transit visa. Nu, toks buvo reiškia, kad aš turėjau iš Amerikos skristi į Prancūziją ir tada važiuoti namo ir turėjau tą transit. Jie niekaip nesuprato ir manęs neišleido į Ameriką, kad įsiaiškintų, kas yra ta transit visa. Ir aš vos per Marytės plauką, vos atsiprašau, bet tai be ką ten, žodžiu, aš dar turėjau tokį rūbelį, galvoju, įsipuošiu, murglina, prakaituota, su išdraskytom basutėm, turėjau nusiaut, nes neturėjau, aš tiesiai sceną, su perplėšta čia kelnių klešnė dar kažkur ten, nežinau, nes buvo, nu, tikrai reikėjo važiuoti traukiniu, kad reiškia į tą Strasbūrą iš Berlyno, man atrodo, į Berlyną skritu. Nu, vat, ir tiesiai sceną. Prancūzijoje buvo antradienis, labai gerai atsimenu, kokia 1 valandą nakties, nes ten, žodžiu, kažkoks posėdis, kas ten buvo, ir paskui ten, žodžiu, jau tų žmonių, gal į smalsumą kiti pasiliko, nu, vis tiek ta Lietuva dar nežinojo, kur yra, galvojo, gal Afrikoje. Tai va, tai, žodžiu, atėjo tie žmonės pasiklausyti ir jau mes baigėm tą koncertą su baisiais plojimais, viską, ir jau šitas muštukėlį įsitraukė Petras ir ten, žodžiu, valo tą ir girdim, oi, sakau, paleido kažkas, reiškia, liulė, liulė, mes tokia šventiška daina dainau. Atbėga tas, reiškia, tvarkytojas scenos ir kviečia, ateikit, ateikit, ateikit. Nu, tai tas greit ir dar 45 minutės visas. Paskui me einam valgyti ir sako, nu, žinot, sako, jūs padarėt stebuklą, kad antradienį 1 valandą nakties prancūzų dainuotų lietuvių liaudies dainas, tai dar pasaulyje to nebuvo. taip kad, kaip čia pasakyti, tas įtikinimas, mat yra dar vienas dalykas, ta rusų okupacija padarė labai blogą darbą mūsų žmonių ir psichikai, atsiprašau labai, gal nesuklysiu. Kažkodėl tauta, kuri tikrai labai, aš ją laikau visada ir drąsiai, ir faina, ir visokia kitokia, įduota, kad tikrų su kultūra, tikrų su literatūra, tikrų su ten viską, viskas tas, ir tai yra nuostabu, o mes čia tokie ubagai, čia tokias niekas, mes čia be... Nu, tau dabar rusai baigėsi, tai dabar, nu tai vis tiek reiškia, va, kai, tai anglai, tai prancūzai, tai dar kas nors, kažkas turi būti geriau, mes esam geriausi ir savo turim rodyti. O kai tą dalyką darai tinkamai, tai...
Šiandien jau dėkojame už dėmesį ir atsisveikiname iki kito karto. Sudie.
Субтитры